Darba devējs lika izlasīt darba līgumu un noteikumus. Tikai tad ļāva parakstīties. Stāsta celtnieks Ilmārs Grebzde, kuru satieku pie kādas būves. Viņam vēl nav bijis nevienas darba traumas. Ilmāra uzdevums ir vērot kolēģus, kas strādā uz ēkas jumta, kā arī brīdināt gājējus un garām braucošās mašīnas, ja no jumta kaut kas krīt.
Visu laiku jābūt acīm saspacētām, acīm visu kārtībā. Lai visu laiku es redzu, ka man viņi dod ziņu, lai es zinu, ko darīt, lai es esmu visu laiku uzmanības centrā, kas tad, lai es zinu visu. Te jau tā viņi cenšas, ka viņi augšā tur strādā, viņi cenšas, lai nekas zemē nekrīt. Bet redz, kur šodien krīt akmeņa pāris, kas ir aiz robežas, kur nokrituši. Tur jāstās, jāuzmanās.
Tomēr darba devēji nevienmēr tā rūpējas par saviem strādniekiem. Piemēram, nenoslēdz darba līgumu. Kad darbinieks gūst traumu, kuras sekas ir ilglaicīgas, darba devējs šādā situācijā vairs nav ne par ko atbildīgs. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilza Bukša norāda, ka šādu gadījumu dēļ cieši tieši strādnieks.
Dažkārt brigāde ierodas negadījuma vietā, un mums ir skaidrs, ka tā nav īstā negadījuma vieta. Cilvēkam ļoti nopietni sakropļot roka, plauksta, iespējams ar kādu zāģi, kādu mehānismu, un tuvumā ir kāda ražotne, kokzāģēta vai līdzīga veida ražotne, bet cilvēks vairs tur neatrodas, viņš ir aizgājis prom un apgalvo, ka tā nav darba trauma.
Daudzos gadījumos nepatīkamajās situācijās ir vainīgi darbinieki. Dažkārt guvušais traumu darba vietā ir alkohola reibumā vai arī rīkojies pārdroši. Vainīgas varbūt abas puses, stāsta Darba devēju konfederācijas pārstāve Aiva Vīksna.
Jo viens jau mēs varam visus gan spres, gan cīnas, visas pārējās lietas nopirkt, ko darba devēji to arī dara. Svarīgi, lai viņas darba ņēmēji izmantotu. Tā arī ir problēma. Tas, ka mēs esam vieprātīgāki, tas, ka mēs domājam, ka mums tas nekad nenotiks, un tad, kad notiek, tad esam tādā situācijā, kādā no esam.
Ir gadījumi, kad darba devējs izvēlas neziņot darba inspekcijai par negadījumu, lai izvairītos no izmeklēšanas. Darbiniekam pirmkārt ir jārūpējas tieši par savu drošību, stāsta inspekcijas pārstāvis Uģis Kozlovskis.
Jebkur neskaidrību gadījumā prasīt savam darba vadītājam padomu vai arī veidu, kā pareizāk to darbu izdarīt atbilstoši likumā noteiktajām normām un darba aizsardzības prasībām. Tas būtu tas galvenais, tad arī būs iespējams izvairīties no negadījumiem. Pašdarbība nav laba lieta. Ja kaut ko nezinu, tad labāk ir vienmēr pajautāt darba vadītājiem vai kādam citam, kas ir atbildīgs par darba aizsardzību darba vietā.
Pieejamā statistika liecina, ka darba vietās gūto traumu skaits šovasar ir nedaudz mazāks nekā pērn. Taču tikpat mainīgi kā Latvijas laikapstākļi, varbūt arī pašreizējie dati. Tāpēc labākais veids izvairīties no negadījumiem ir saulēcīgi padomāt par drošību un izsvērt katras rīcības iespējamās sekas. Annija Petrova, speciāli Latvijas radio.